Trænger du også til lidt spænding? Pip din verden op på pip.dk.
Kom og spil på pip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi med i en anden god gang. Med mig her i studiet i dag, der har jeg tidligere drabschef af rejseholdet, Bent Især Nielsen, og professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til jer to.
Tak for det. Tak skal du have.
Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I to eventuelt ikke selv kan svare på. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i et godt stykke mere end 20 år. Lad os prøve at kaste os ud i det. Jeg har et spørgsmål til dig, retsmediciner Hans Peter Hågen. Hvis et lig har ligget i noget tid, hvilke omgivelser er så bedst, de har ligget i? Jeg skulle spørge fra en ven, skriver den her lytter.
Nu skal vi passe på.
Ja, det kan godt være, det er en, der tænker, at...
Så vil jeg sige til vennen, bedst for hvem?
Ja, det tænkte jeg også lige på.
Det er klart, hvis et lig ligger meget fugtigt, så begynder det at blive påvirket, altså det vil sige at gå i forrådnelse tidligere, end hvis det ligger helt tørt. Hvis det ligger på Grønlands indlandsis, så sker det jo sådan set ingenting. Så bliver det dybfrosset. Så kan det jo holde sig i masser af år. 100 år. Hvis det er gravet ned i troberne i junglen, så er det jo varmt, og der er fugtigt. Og så går det meget hurtigt i opløsning. Hvis man ligger død i en ørken, så bliver man indtørret. Så det er ligesom meget forskelligt. Det kommer helt an på, under hvilke omstændigheder.
Der var også den her, det her moseli.
Ja, altså moseligen, og der er det jo noget særligt, for det er sådan, som man jo kan se på museer. Og det, der sker med muslinerne, de bliver gravet. Det ligger i det syrlige vand, der er jo let syre i mosevandet. Og så bliver ligene lidt så stille og roligt gravet, konserveret. Og jeg mener, det kan man jo altså se på muselige i dag på museerne. At der er de altså ligget i mosen siden jernalderen, og er stadigvæk rigtig godt bevaret. Så man altså ligget sådan 1500 år godt og vel, og er stadigvæk velbevaret.
Lytterne kender måske Tollundmanden, Gravballemanden, ja, det er jo det der moselige.
Typisk.
Jeg kom lige til at tænke på en ting, du sagde det der med, så bliver man garvet, så jeg nogle gange er blevet kaldt en garvet efterforsker. Det er noget andet, altså, jeg så skal tænke på.
Det er Nej, det er noget andet, for det er en garvet efterforsker er jo ikke nødvendigvis en død efterforsker.
Tak.
Men det er både Gravballemanden og Tollundmanden, ja. De er døde og har været det i mange år.
Jeg kom bare lige til at tænke på en ting, må jeg byde ind med noget, Stine?
Ja, gerne.
Vi tog og diskuterede det der med, vi holder nogle kurser sammen rundt omkring. I USA har man noget, der hedder body farms, hvor man jo netop for at blive klogere på det, Hans Peter siger, det er mennesker, der testamenterer deres lig, når de dør til de her body farms. Så anbringer man under kontrollerede farmer liget i stegende solskin, gravet ned i vand. Og så følger man videnskabeligt retsmediciner, læger, hvem der er, efterforskere, FBI-folk, ligets tilstand, for senere i fremtidige sager at kunne sige, hvad kan man lære, hvor lang tid har det her lig ligget? Det er jo en fantastisk... Jeg har set nogle udsendelser, og lytterne kan nok stadigvæk, jeg tror, man kan streame noget fra DR2 om besøg på Body Farms. Jeg vil stadigvæk gerne en gang, når vi skal holde kursus i USA igen, Stine, for jeg synes, det kunne være vældig interessant. For der tror jeg, men det ved du, Hans Peter, der tror jeg, man kan indhente viden, som man kan bruge i fremtidige sager om, når knogler bliver bleget på den måde, så betyder det, at det har været eksponeret så og så længe, ja, og så videre. Ikke?
Men der er jo også det, der gør det, skal vi sige, nu mere kompliceret, fordi der er ikke bare, at de så har ligget så og så længe, men det var, hvor har det ligget igen? Har det været varmt? Har det været fugtigt? Ja. Har det været tørt? Har det og så videre? Mm. Og det er det ene. Og hvor i verden er det? Fordi der er ikke det, de samme kryber, bakterier og sådan noget her, som det ville for eksempel være Body Farm i Tennessee.
Ja, ja.
Så det kommer altså om på, hvor er det. Det betyder altså også en del. Men altså, de laver noget rigtig godt arbejde på, i hvert fald der The Body Farm, der er i Tennessee, hvor de laver gedigen forskning på den udvikling, der sker. Og det vil sige, det kan bruges, fordi når man så ligesom bare tager lidt højde for, at nu var det ikke Tennessee, men det var midt i Sverige.
Ja.
Så kan man ligesom justere lidt på det, men så får man, så får man alligevel en rigtig god idé om, hvor længe vedkommende har ligget død.
Jeg synes i hvert fald, det er vildt spændende.
Ja.
Det er rigtig spændende. Og jeg kan da sige til lytteren her, som jo som sagt spørger om, hvilke omgivelser det er bedst, at et lig har ligget i, at som krimiforfatter, så ved jeg da i hvert fald også, hvis man putter liget i læsket kalk, så er der ikke mere tilbage efter forholdsvis kort tid. Så det var måske et lille tip. Eller hvad?
Til det vil jeg sige, nja.
Kommer an på
omsigt. Hvis det var mig, der skulle gøre det, og det er det ikke, og jeg vil ikke råde nogen andre til at gøre det heller, så skal man altså skære det op i små stykker.
Okay.
Ellers tager det meget lang, så skal man være tålmodig.
Okay, godt.
Og nu det, Hans Peter sagde med den grønlandske indlandsis, jeg skal ikke afvise, der har været sager af den slags, men noget, der er mere hyppigt herhjemme, det er, når man gerne anbringer lid i en fryser. Vi har haft flere såkaldte frysersager, og det er jo også, om ikke ligefrem giver fundenes fressen, så er det dog en fordel for retsmedicinerne og kriminalteknikere, hvis lidet siden dødstidspunkt har været anbragt i en dybfryser. Og nu kan man så tænke på, at vi to har haft en anden sag sammen for mange år siden, en sag nede fra Ringsted, hvor et lig har ligget i en streng vinter, 19-20 graders frost, i et haveforeningshus, inden det blev fundet. Og jeg tror, I var 3 dage om at tølle livet
op.
Men der får du altså så også et helt frisk lig, som om næsten lige drabet var sket.
Lige nøjagtigt. Ja. Og der skal man også bruge tid på at få det tøjet op. Hvis man bare lægger det op af radiatoren, så bliver det ødelagt. Altså bliver vævet ødelagt. Og så er det meget svært at tyde obduktionsresultaterne. Ja. Så det skal tøje op over altså en langsom optøb.
Jeg kan bare huske, dengang jeg var selv efterforskningsleder på den der sag. En spændende og kompliceret sag, men vi fik den der løst til sidst. Men der kan jeg bare huske en af de ting, jeg tænkte, hvor lang tid kan det tage? Altså, jeg synes godt nok, I var længe om det, men der forstod jeg storheden i at sige, det skal gå langsomt for ikke at ødelægge jeres fremtidige arbejde.
Ja.
Og jeg kan sige til lytterne, at hvis man har lyst til at høre lidt mere om den her sag, som Bent og Hans Peter snakker om, så søg efter Det stivfrosne lig. Der har vi nemlig lavet en udsendelse omkring den. Bent Isager Nielsen, hvorfor vil man gerne være drabsefterforsker? Det lyder uhyggeligt, spørger den her lytter. Hvad tænker du om det?
Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men man kan sige, at meget af politiets arbejde er vel uhyggeligt. Det ligger ligesom i sagens natur, der kan være forskellige ting, så det skal man jo ligesom først og fremmest have styr på, ikke? Men jeg synes jo, jeg kan tage mig selv, at jeg søgte ind i politiet med det ene formål, altså ønske, det var at komme til at arbejde med efterforskning og gerne med drab, fordi det er jo der, de mange spændende ting omkring motiverne, hvorfor man gør med hinanden, som man gør, hvorfor slår man ihjel, hvor drabs, eller hvad hedder det, morgåderne ligger. Det er et interessant og spændende, selvfølgelig også samfundsrelevant arbejde, fordi det er vigtigt at opklare drab. Det skaber tryghed og tillid i samfundet, og det modsatte, hvis ikke man gør det. Men derudover er det også, jeg plejer at sige det måske sådan lidt barnligt, det er jo elementært drengedrøm spændende at være med til at løse gåden, finde motivet, who did it gåden, sætte gerningsmænd til regnskab og skabe svar til pårørende og lidt retfærdighed måske i døden til nogen, som fik fjernet alt retfærdighed og værdighed, da de blev mishandlet og slået ihjel. Så når det er sagt, så er det altså selvfølgelig, der er nogle uhyggelige ting. Der er der nogle ting, men det er der jo mange jobs. Jeg kan huske en læge, der spurgte om, han søgte en ung, glad læge, der gerne ville til at arbejde på en afdeling for kræftsyge børn. Det vil jeg personligt synes var noget, det bliver slet ikke kun til, men som han sagde, jamen det er jo fagligt dybt, dybt interessant. Og nogen vil også sikkert spørge Hans Peter, hvorfor bliver man retsmediciner og står og arbejder med døde mennesker? Nyder du det lige frem? Er du sådan ligesom en parteringsmorder? Det er jo en helt anden for det er fagligt super interessant. Og så er der jo bare i mange jobs nogle elementer af noget, som måske ikke er så direkte behageligt, men som indgår i den faglige vurdering. Igen et langt svar på et kort spørgsmål.
Nej,
jeg kan ikke komme det længere, men jeg tror, Hans Peter kan supplere det lidt, fordi han får lige så tit spørgsmål om det der med at stå med døde mennesker og rode i lig og sådan noget. Ikke?
Ja, det er rigtigt, Hans Peter. Hvad siger du?
Jeg siger, at det, jeg beskæftiger mig med fagligt, det er jo meget den mørke side af livet. Men der skal man være klar over, at det er kun et lille bitte hjørne, at det enormt store lærred, som er fyldt med masse forskellige farver, og som er live. Og jeg har skrevet en bog om det her, uden for skinnen af solen. Og det vil jo sige, at uden for mit arbejdsområde, der er jo det rigtige liv. Der er den dejlige ægtefælle, der er de glade børn, der er den søde nabo, der er den åndssvage nabo, der er restskatten og rodekuverterne og parkeringsbøderne og alt det, der har med virkeligheden at gøre. Og det er jo der, jeg hører til.
Mm. Fordi, og det tror jeg er rigtigt, fordi ja. Så kan man godt rumme det fagligt tunge, fordi man ved, det skal ses. Det skal holdes op mod resten af tilværelsen.
Fordi resten af tilværelsen, den er så enormt stor, den er så uendelig stor. Og derude i det virkelige liv, altså der er alle de daglige udfordringer, og der er også glæderne.
Mm.
Så man skal være meget, meget bevidst om det der. At det er jo der, man hører hjemme. Retsmedicinen er undskyld, jeg siger det. Det er jo bare mit arbejde.
Mm, et spændende arbejde.
Ja, det er spændende. Masser af udfordringer og meget kontaktflade udadtil, altså til politiet, til pressen, til sygehusvæsenet, til universiteter og til befolkningen som sådan.
Og må jeg ikke lige supplere, så må det også være mange læger, de siger, hold kæft, hvor mange patienter de brokker sig. Jeres patienter, de siger ikke så meget. Kan man
Nej,
sige det?
Det gør de nemlig ikke. De holder sgu kæft.
Ja, det er selvfølgelig også en fordel. Ja. Jeg kan også supplere med, at som politi- og retsrapporter, så bliver jeg også ofte spurgt om det der, om det ikke også er uhyggeligt arbejde. Og der kan man jo sige, at der er måske nok nogle tv-serier, hvor at det virker som om, at journalisterne er med helt fremme til obduktionen eller på et gerningssted. Så tæt er vi sjældent på, så uhyggeligt er det nu altså heller ikke. Det er også fagligt spændende.
Men I har trods den fordel i modsætning til i hvert fald retsmedicin og til nogle gange også politiet. Altså når I sidder og følger en sag og får alle dens detaljer fremlagt ret koncentreret over nogle få dage, det har jeg tit tænkt på, det kan man jo se, det kan godt gøre noget selv ved garvet, for lige bruge garvet igen, ved garvet retsreporter, ikke? Det kan du heller ikke selv helt sikkert fri for.
Nej, helt sikkert. Så det er også en stor del af det. Jeg tror, det er lidt ligesom, hvis man er læge eller et eller andet, hvis man ikke kunne tåle mosten, så stopper man jo selvfølgelig på et tidspunkt.
Men der er jo også det, og det er jo nu, man er blevet mere og mere opmærksom på efterhånden, det er, at vi skal også behandle os selv og blive behandlet som hele mennesker. Og det vil sige, at vi er ikke bare sådan nogle maskiner. Vi har altså også følelser, vi har en sjæl. Og der har man også så fået mere eller mindre obligatorisk behandling, samtale med krisepsykologer. Altså, der er det fuldstændig sat på i system i retsmedicinen, og det er noget, vi har fået fra politiet.
Ja, vi er også i politiet fra en ny erkendelse i senere årtier.
Og sådan har man jo også fået i forsvaret efterhånden. Ja.
Kom og spil på bip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Go Electric med Ford. Her får du rigtig meget elbil for pengene. Du kan nemlig spare helt op til 30.000 kroner på den populære Ford Explorer. Lang rækkevidde, fantastisk komfort og masser af udstyr. Fås for under 250.000 kroner. Besøg Ford og book en prøvetur i dag.
Ilva holder stort udsat for plads til samtaler og hygge i din nye stue og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
I Føtex finder du inspiration til nytårsfesten. Du får for eksempel fersk lød ved oksemørbrad til 149,95 per halvkilo. Et stort udvalg af kransekager, bagt fra bunden af Føtex-bageren. Eller festlige bobler til midnat. For eksempel Moët & Chandon champagne til 299 kroner. Føtex ønsker alle et godt nytår.
Der er et spørgsmål her, som er både til dig, Bent Isager Nielsen, og til dig, Hans Peter Hougen. Er der nogle ting, du har måttet opgive på grund af dit arbejde? Eller har du altid prioriteret familien? Er der egentlig mulighed for at prioritere andet end selve sagen under en drabsefterforskning? Jeg tænker, du starter, Bent.
Det rammer mig faktisk, det spørgsmål der, fordi lad os starte i den bløde ende. Altså, når man ser tv-krimier og film, og nogle gange også læser krimibøger og sådan noget, så ser man jo kun den dedikerede efterforsker, som ikke har andet i hovedet, og sådan er verden jo selvfølgelig ikke. Altså, man holder også fri og sådan noget. Men den første del af spørgsmålet, ja, der har jeg også måtte reflektere og drage nogle sandheder, at jeg i perioder af mit liv ikke prioriterede nogle private forhold i relation til barn og hustru på den rigtige måde, fordi noget andet fyldte alt for meget. Men det var jo mere sådan, som Reisholdt måske arbejdede med at være væk en uge eller to af gangen. Det var jo en skør måde set i bagklodskabens ulideligt klare lys. Så jeg har reflekteret meget, og jeg tror ikke, jeg vil gå nærmere ud af den vej her. Det har jeg gjort sammen med min nærmeste. Men jeg har reflekteret meget over, hvordan man forvalter sine pund her i livet. Ja, hvordan man, altså, det er også svært at tale udenom at sige, for det at være fagligt dygtig til noget, det kræver også en stor grad engagement, stædighed, koncentration om det. Og på det alder kan man jo nogle gange svigte lidt andet. Men som vores store filosof Søren Kierkegaard jo har sagt, man lever sit liv forlæns og forstår det baglæns, og det gælder jo mange ting. Vil jeg så, hvis jeg kunne lave det hele om, have gjort det anderledes? Ja, det tror jeg. Omvendt måde skal jeg ikke lave om på mig selv. Jeg ved jo, hvordan jeg var, hvad der betød noget for mig, hvor vigtigt det var. Og på det alder var der altså nogle svigt, også i privatlivet.
Mm. Men er det ikke også bare, fordi man kan ikke gøre andet, når de vigtige minutter og dage går efter?
Jo, man kan altid gøre andet. Man har jo altid et valg, ikke? Og man rammer jo rent. Det var sjældent fuldstændig rent i den der, at man er både den perfekte professionelle efterforsker eller retsmedicin, men den perfekte ægte mand, den perfekte ægtefælle, den perfekte. Altså, den balance, noget kommer til at halte, og det må man så stå til regnskab med, og så håbe at sætte øjnene, erkende det, tale om det, og håbe, at man bliver tilgivet af de mennesker, man måske undervejs har svigtet eller et eller andet, og så komme videre.
Er du blevet tilgivet?
Ja, det tror jeg, det håber jeg. Tak. Tak fordi du spurgte.
Hans Peter, hvad med dig? Har du prioriteret arbejdet over familien nogle gange?
Ja.
Det var et kort spørgsmål.
Ja, det
næste spørgsmål.
Det har jeg gjort. Altså, okay, da jeg var ung, så var det jo også sådan at suge så meget lærdom, små hoved muligt til mig. Og også da jeg fik min uddannelse i USA, så var jeg jo ligesom på stort set hele tiden. Familien så mig jo en gang imellem naturligvis, men det var altså mange nætter og mange weekender og sådan noget, der forsvandt. Og så kom det også meget efter det, hvor jeg begyndte at involvere mig mere og mere i internationalt samarbejde. Og der var det jo altså sådan, at det kunne blive ringet efter mig, skal vi sige, en fredag. Kunne du ikke tage afsted? Vi har brug for dig, og det skulle gerne være for en halv time siden. Og så var der altså kastet en flyvemaskine og tage op på den anden side af jordkloden og være væk en 2-3 uger. Og det har jeg gjort mange gange. Og det er jo klart, jeg må sige, jeg har verdens mest forstående familie. Altså min kone har udholdt utrolig meget af mit fravær. Og mine børn, de har jo også, jeg var ikke sådan, at vi blev dis efterhånden, men altså det var jo en gang imellem, hvor det gik et stykke tid mellem jeg så dem. Og jeg kan huske en gang, hvor jeg kom hjem, havde været et par uger i Sydamerika, i Bolivia. Og så kom jeg hjem, og så kan jeg lige nå at gå ud og spise med familien om aftenen. Og næste morgen, eller næste formiddag, så sidder jeg i flyveren på vej til Thailand og er væk i 3 uger. Altså, jeg vil sige, jeg har trukket hårde veksler på familien. Det må jeg indrømme.
Er du blevet tilgivet?
Ja, faktisk ja. Og det er ikke kun fordi jeg har haft silketøj med hjemme, men altså, alligevel, vi har snakket om det meget, fordi at, altså, min kone er fuldstændig klar over, at det har betydet enormt meget for mig at kunne, efterhånden som jeg blev mere og mere rutineret, tage ud i verden og bruge det, jeg kunne, i primært inden for menneskerettighedsarbejde. Og at der var mange derude, som havde brug for det her. Så det er ligesom en fuld forståelse. Og mine døtre, de har altså også, de har faktisk accepteret, at når nu far, han er her ikke, hvor er han? Ja, det kan du se på fjernsynet i morgen, så får du vide, hvor han har været og sådan noget. Det er gået. Der har jeg været utrolig heldig.
Godt at høre.
Vi har fået et spørgsmål her, som er til en jurist, så jeg ringer lige til Jesper Storm Thyssen, som er forsvarsadvokat.
Det er Jesper.
Hej Jesper, det er Stine Bolter fra Danske Drabsager.
Hej Stine.
Hej, jeg ringer til dig, fordi jeg har fået et spørgsmål fra en lytter, og jeg tænker, det er noget, du kan svare på.
Lad mig høre.
Det lyder sådan her. Jeg har svært ved at forstå de sager, hvor man får dobbeltstraf, bare fordi man er medlem af en bande. Hvorfor skal man længere tid i fængsel for noget småtteri, end hvis man havde slået en person ihjel, bare fordi man bærer rygmærke? Jeg tænker, du godt kan følge lidt med i, hvad det er, lytteren gerne spørger om her. Det er noget med, det er jo selvfølgelig bandeparagrafen og dobbeltstraf og sådan nogle ting. At man nogle gange kan få 20 års fængsel for noget, man normalt ville få 10 år for, hvis ikke man var medlem af en bande.
Jamen, det er rigtigt, men dobbeltstraffen i 81A, som er bestemmelsen i straffeloven, den gælder jo kun ved de her lidt grovere personfarlige kriminalitet, så det er ikke sådan, at man får dobbeltstraf for en lille ting. Det kunne man for eksempel få under corona, der kunne man jo få trippelstraf, hvis man svindlede med coronamidler. Der kunne man jo få en meget, meget hård dom for en meget, meget lille forbrydelse, fordi politikerne vedtog den her coronalov. Men lige præcis omkring bandekriminalitet, så er det jo simpelthen bare fordi politiet eller politikerne har været så trætte af banderne, at man har forsøgt at ramme dem. Og hvordan rammer man dem hårdest? Jamen, politikerne mener, at man rammer dem hårdest ved at sende dem længst tid i fængsel som overhovedet muligt, og derfor har man valgt at indføre den her strafforhøjelsesregel. Men det er ikke sådan, at man som bandemedlem får mere i straf for ubetydelig kriminalitet, end man for eksempel får som almindelig menneske, hvis man begår et drab. Det skal op og være noget lidt mere alvorlig kriminalitet, før bandeparagrafen overhovedet finder anvendelse.
Det er fordi, at lytteren her siger småtteri. Det er måske det, du hænger dig lidt i.
Ja.
Men altså, så det kan for eksempel være besiddelse af våben,
ja,
og vold? Eller
besiddelse af våben, vold, grov vold, drab og drabsforsøg. Det er sådan de hovedting, som man bruger den på.
Mm. Ja. Okay. Tak skal du have.
Selv tak.
Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Sidder du derude med nogle spørgsmål, så send dem endelig ind. Find os via de sociale medier eller på truecrime.dk. Du kan også abonnere på vores podcastserie, så er du blandt de første, der hører, når der er nye afsnit. Tak til jer to, Hans Peter Hågen og Bent Især Nielsen, for jeres deltagelse her i studiet og til de eksperter, som vi har ringet til. Programmet er klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk. Det er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.